Неге? Екінші бөлімі. Жаратқан ие қабылға, сен неге ашуланасың? Неліктен қабағыңды түйіп безересің деді. Жаратылыстың басталуы кітабы, 4-ші тарау, 6-ші аят. Исаның тағы бір рет неге деп сұраған кезі, ол, неге бауырыңның көзіндегі жанқаны көре тұра, өз көзіндегі бөренені байқамайсың деді. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 3-ші аят. Және сұрапыл дауыл көтеріліп, қайық толқының астында қалған кезде, сенімі аздарай, неліктен соншама қорқасыңдар деп сұрады. Матай жазған ізгі хабар 8-ші тарау 26-ші аят. Және тағы бір ой мынау. Біз жүрегіміз қатты ауырып, біз күйзеліске түсіп, даусымызды аспанға, неге Құдай, неге мен деп көтергенде Құдай ашуланама? Баяғыда Дәуіт Құдайды қатты жақсы көрген адам былай деп жазды. Шығыс батыстан тым қашық болғаны сияқты, ол заңсыз істерімізді бізден зор қашықтатты. Әкенің сәбейіне жаны ашыған іспетті, жаратқан иеміз де өзін қастерлегендерге дәл сондай мейірім мен жанашырлық көрсетеді. Неден жаратылдық, соны түгел біледі. Топырақтан екеніміз оның есінде. Забур жыры 102-ші тарау, 12-ші, 14-ші аяттар. Бір күні сіз бәрін түсінетін боласыз. Тек көктегі әкеңізге сеніңіз. Бір күні біз жұмаққа барғанда, неге екенін түсінетімізге мен толықтай сенемін. Оған дейін біз жай ғана Құдайға сенуіміз керек. Иса халыққа уағыз айтып жүргенде, ол жиі неге деп сұрады. Бұл сұрақты ол кейде олардың сенімдерінің неліктен аз екені немесе қателіктерін түсіну үшін қойды. Біз әдетте таудағы уағыз деп аталатын үзіндіде Иса, неге киімдеріңді ойлап, уайымдап жүрсіңдер? Даладағы қызғалдақтардың қалай өсіп тұрғанына көңіл бөліңдерші. Олар еңбек те етпейді, жіп те ермейді. Сендерге былай демін. Тіпті Сүлеймен патша өзінің бар сән салтанатында сол гүлдердің бірінде әдемі киінбеген. Ал енді бүгін далада өсіп тұрған, ертең отқа тасталатын шөпті Құдай солай киіндірсе, сендерді әлбетте одан бетер киіндірмей ме? Сенім аздарай. Матай жазған ізгі хабар 6-ші тарау 28-ші 30-ші аяттар.